รายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการค้ามนุษย์หรือ Trafficking in Persons สำหรับปี2015ในส่วนที่เกี่ยวกับมาเลเซียระบุว่ามาเลเซียได้ใช้ความพยายามอย่างสำคัญเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการเพิ่มการสอบสวนและดำเนินคดีแต่ก็ได้แสดงความกังวลว่ายังมีจำนวนผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับขอบข่ายของปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นไปอย่างกว้างขวางในมาเลเซียขณะนี้ในการแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์นางซาร่าซีวอลรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและความมั่นคงของพลเรือนไม่ยอมตอบคำถามตรงๆจากผู้สื่อข่าวที่ว่าการปรับระดับของมาเลเซียครั้งนี้มีเหตุผลข้อพิจารณาทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หรือไม่โดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบแต่เพียงว่าการจัดอันดับในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นไปตามความคืบหน้าของแต่ละประเทศและเทียร์2หรือระดับที่2ของมาเลเซียในปีนี้ก็หมายถึงว่ายังมีเรื่องที่รัฐบาลมาเลเซียจะต้องปรับปรุงอยู่อีกมากครับแต่นายจอห์นมาลอตอดีตทูตสหรัฐประจำมาเลเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีเรื่องที่ขัดแย้งกันในตัวเองอยู่ในรายงานฉบับนี้คือในขณะที่รายงานดังกล่าวอ้างว่ามาเลเซียได้ดำเนินการคืบหน้าอย่างสำคัญในความพยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นั้นแต่รายงานก็ให้ตัวเลขว่ามีการพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเพียง3รายในปีที่แล้วและร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของมาเลเซียก็ไม่ผ่านการพิจารณาของสภาด้วยนอกจากนั้นอดีตทูตสหรัฐประจำมาเลเซียยังเสริมว่าเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญของการปรับอันดับประเทศใดขึ้นมาอยู่ในระดับที่2นั้นขึ้นอยู่กับพันธกรณีที่รัฐบาลประเทศนั้นๆตั้งใจทำเพื่อการดำเนินงานในอนาคตแต่ขณะนี้ปี2015ได้ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วตนก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆในมาเลเซียเลยส่วนนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch ก็ชี้ว่ารายงานเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับมาเลเซียปีนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าปัจจัยซึ่งไร้สาระและจัดเป็นความสำเร็จของการใช้ภาษาทางการทูตซึ่งมุ่งเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลที่เกิดขึ้นจริงนายฟิลโรเบิร์ตสันยังเสริมด้วยว่าการปรับอันดับมาเลเซียในรายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์ปีนี้มีเหตุผลมาจากการที่มาเลเซียร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP และจากการเมืองเรื่องนโยบายการค้าของสหรัฐมากกว่าสิ่งที่มาเลเซียได้ทำจริงเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในรอบปีที่แล้วครับในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการค้าของ12ประเทศซึ่งร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP อยู่ที่รัฐฮาวายสำหรับการเจรจารอบสุดท้ายและในเดือนมิถุนายนเมื่อรัฐสภาสหรัฐได้ผ่านกฎหมายซึ่งให้อำนาจ Fast Track แก่ประธานาธิบดีโอบามาเพื่อช่วยในการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP นั้นเงื่อนไขสำคัญที่รัฐสภาระบุไว้ก็คือรัฐบาลสหรัฐจะไม่สามารถทำข้อตกลงกับประเทศที่ถูกจัดอยู่ในระดับที่3หรือเทียร์3ของรายงานการค้ามนุษย์ได้ครับแต่ก่อนที่จะมีการออกรายงานประจำปีฉบับนี้ออกมามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ160คนรวมทั้งวุฒิสมาชิก18คนร่วมกันส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีขอให้ไม่ปรับอันดับมาเลเซียเนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เท่าที่ควรครับผมจะเบิร์ตันสมบุญ VOA วอชิงตัน